Zviedrijas karalis Kārlis 16. Gustavs ar karalieni Silviju aizvadīs pirmo valsts vizītes dienu Latvijā. Karaļa pāri šorīt pie Melngalvju namo sarkanā paklāja svinīgā ceremonijā sagaidīja valsts prezidents Andris Bērziņš ar kundzi. Pēc abu valstu augstāko personu tikšanās prezidents norādīja uz ciešo un nozīmīgo vēsturisko saikni ar Zviedriju, atgādinot, ka Zviedrijas karalis viesojās Latvijā jau 1992. Gadā, tūlīt pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Tāpat Bērziņš izcēla ekonomisko attiecību nozīmi starp Zviedriju un Latviju.
Uz šo brīdi Zviedrija ir sestais lielākais tirdzniecības partners ar 1,2 miljārdiem tirdzniecības apgrozījuma, un šis apgrozījums ir strauji augošs. Bet šī te nākotnes ekonomiskās sadarbības bāze ir ļoti, ļoti iespaidīga. Zviedrija ir lielākais investors Latvijā ar 1,7 miljārdiem eiro un arī ļoti, ļoti lielu uzņēmumu skaitu – 805 aktīvu uzņēmumu šobrīd.
Karalisko pāri pavadīja arī 24 valdības un uzņēmēju pārstāvju delegācija. Arī Zviedrijas karalis Kārlis Gustavs uzsver, ka Latvija šobrīd ir strauji augoša valsts un daudzpusējs sadarbības partneris Zviedrijai.
Som jag är stolt över och vi är stolta över i Sverige är den ekonomiska högskolan.
Augstākās izglītības jomā kā viena no nozīmīgākajiem sadarbības projektiem Latvijā Karalis minēja Rīgas ekonomikas augstskolas dibināšanu un attīstību. Savukārt kultūras jomā par nozīmīgu abu valstu saskarsmes punktu tika minēts Rīgas un UMEO Eiropas kultūras galvaspilsētu status. Pulksten vienos karalis ar prezidentu piedalījās svinīgā ziednokšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa, kur viņa majestātes sagaidīja vairāk simt iedzīvotāju ar Latvijas un Zviedrijas karoziņiem. Pēc tam karaļa pāris devās uz okupācijas muzeju, kur savukārt vizītes noslēgumā augstajam viesim pasniedz īpašu dāvanu. Divas fotogrāfijas, kurās karalis būdams vēl maz zēns, tur rokās Latvijas karodziņu. Fotogrāfijas pasniedza Aija Ebdene, kas pirms 56 gadiem pie karaļa vasaras rezidencē viesojās no bēgļu nometnes.
Un mūs tur aizveda ar autobusu no Zviedrijas iekšzemes, toreiz nebija tilt, un mums bija iespēja ar toreiz ar tagadējo karali apmēram pusstundu, 45 minūtes pabūt kopā parkā. Un tagadējais latviešu arķibiskaps luterāņu baznīcai ārpus Latvijas, toreiz vēl mazāk zēns nekā troņmantinieks, pasniedz viņam Latvijas karodziņu. Kā standārtiņu. Ļoti jauku to visu piedzīvot un šeit viņu satikt Rīgā. Un brīvā Latvijā šeit nav jābaidās, vai tas ir pareizi, ja nav pareizi, pasniegt viņam Latvijas karogu. Latvijas karogu viņi sagaida šeit.
Zviedrijas karalis šodien tikās arī ar Saeimas priekšsēdētāju, iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu un atklāja biznesa fórumu. Un šovakar vēl plānots Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa un viņa kundzes rīkotās valsts vakariņas par godu karaļpāra vizītē Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.